Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Vojinom Čokorilo razgovaram o škriljcima. Škriljci su energent koji je postao popularan, da kažemo, u vreme gasnih energetskih kriza u ovom veku, ali naravno i u prošlom veku, a verovatno i pre toga bilo je i zemalja i vladara koji su pokušavali taj energent da pretvore u dobitnu kombinaciju. Čak je i Hitler svojevremeno škriljce pokušao da obezbedi, to jest eksploataciju škriljaca za naftu, za naftne derivate, pokušao da obezbedi da bi imao sigurno snabdevanje gorivom za svoje ratne trupe. Naravno, mi nećemo pričati o ratu, ali pričat ćemo o tome da li su škriljci energent koji zaista toliko zagađuje životnu sredinu ili su škriljci jedan energent koji se jednostavno manje koristi u skoro celom svetu, osim u Americi u poslednjoj deceniji, jer jednostavno ima i drugih energenata koji su možda lakši za eksploataciju i koji manje zagađuju životnu sredinu. Profesore Čokorilo, Sjedinjene Američke Države su postale jednostavno prvaci u proizvodnji sirove nafte, a oni se hvale i gasa, baš kada su počeli iz škriljaca da eksploatišu naftu i gas. Da objasnimo šta su škriljci.
Škriljci su, to je pitanje za geologe, ali ću kratko,
da, naravno. Ali onako narodski da nas naša publika razume.
Da, onda to moram da prokomentarišem kratko samo sa jednog drugog aspekta. Znači, ovo o čemu ćemo mi danas razgovarati su vrste sedimentnih stena sa sadržajem organske materije u nekom procentu od oko 20, znači koje se zove kerogen i prinosom ulja, a inače škriljci kao vrsta stena ne spadaju u sedimentne stene, prema tome moje kolege geolozi smatraju da pravi naziv za ovu vrstu minerala nije škriljac, ali nego predlažu da se to zovu i šejlovi, međutim kad se nešto odomaći postane stvar konvencije, onda se taj termin upotrebljava, tako da za ove sedimentne stene, znači koje u sebi sadrže organsku materiju, kerogen, možemo da kažemo da su treća vrsta fosilnog goriva.
Je li to u stvari kapljice nafte ili molekuli gasa ili je to u nekom trećem obliku? Ajde, tako
ima
da
jednog
kažem.
I drugog i trećeg. Ima sva tri, ima i kapljica, ima i gasa, ima čvrste materije koja se postupcima hemijskim pirolizom može da, znači zagrevanjem, pa hlađenjem, kondenzacijom može da
eksploatiš.
I da se iz nje tečna frakcija izvuče, tako da kažem, da.
Počeli smo priču sa Amerikom jer je Donald Trump, američki predsjednik, početkom ovog meseca na jednom stručnom skupu u Pensilvaniji gde se baš razgovaralo o proizvodnji nafte i gasa iz škriljaca rekao da je Amerika najveća energetska supersila u istoriji čovečanstva zahvaljujući eksploataciji škriljaca. Da li možemo da se složimo sa tom konstatacijom?
Pa u nekoj meri da, s obzirom da su oni u početku 21. veka, naročito pre 10 godina, dostizali veliku proizvodnju ta dva energenta, jedan je sirova nafta, drugi je gas, iz njihovih ležišta gasnih, odnosno tih uljnih škriljaca, i postali su po obimu proizvodnje vodeći u svetu po obimu proizvodnje nafte, sirove i gasa. Tako da to
zaista
bili su jedno vreme, sada tu negde stagniraju i nema više.
O tome ćemo također, da. Jer kažu neke procene ljudi, statistika je čudo, ljudi koji prate proizvodnju, da i proizvodnja nafte i gasa iz škriljaca u Americi opada, međutim ta njihova proizvodnja, taj postupak za proizvodnju sirove nafte i gasa iz škriljaca zapravo mnogi napadaju jer ugrožava životnu sredinu, zapravo ima ocena da je reč o postupku gde se malte ne veštački proizvode neki slabi zemljotresi, pa se onda skupljaju te kapljice nafte ili već gas. Kako biste nam vi to objasnili profesorski, ali da ipak i nama bude razumljivo o čemu se radi?
Pa vidite, znači Severna Amerika i Sjedinjene Američke Države imaju velike rezerve, mada škriljci nisu redak mineral, imaju velike rezerve posebno u Teksasu, više u tom zapadnom i da kažem na tom trouglu između tri njihove savezne države, to su Kolorado, Juta i Wyoming. I to su prilično, kako da kažem, nenaseljene, nisu gusto naseljene teritorije i tu je moguće baviti se, da kažem, određenom vrstom industrija. Kad je u pitanju ekologija, vi ćete teško naći jednu granu industrije koja ne emituje štetne materije, čestice, ne samo, znači, industrija, pa i poljoprivreda, znači, tu su vam veštačka đubriva, pesticidi, herbicidi, znači, zagađivači su svuda, ne možemo reći da je ovo čista tehnologija, da ovo nije, međutim, suština je, kad je u pitanju ekologije, da se sve te emisije, znači, i materije, i čestice, svedu u propisane granice. A onda je to prihvatljiva.
Da je što manje štetno za životnu sredinu.
Pa, definiše se okviri emisija štetnih. I ako ste vi u tim okvirima, onda ne može niko da vam primetbuje.
A da li se zaista u toj njihovoj tehnologiji primenjuje i vibracija, to nešto što
ima
zapravo...
Ima tu se izmike, da. Ima tu tih poremećaja koji izazivaju određene seizmičke efekte. Ja ne mogu da kažem u kojoj meri je to opasno, ali ima tih pojava i njih treba istražiti. Znači, nije to baš toliko naivno, međutim drugi je taj ekološki aspekt, jer za eksploataciju, znači od 50. godine prošlog veka počela su istraživanja koja i danas traju, a nemaju, da kažem tako, komercijalnu primjenu, to je podzemna gasifikacija uglja. Na neki način slično ovaj tehnologije koja se primenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama, takozvani fracking ili hydraulic fracturing, kako bi se to reklo, znači fraktura, da, pa ne, to znači radi se o razaranju tog stenskog masiva i onda kasnije postupkom tehnološkim se taj pod pritiskom gas koji se oslobađa ili nafta izdvaja kroz bušotinu. Znači radi se eksploatacija kroz bušotinu i tu su bitna tri aspekta. Jedan je da su to procesi koji se ne mogu baš dobro kontrolisati. Drugi je da su jako visoki gubici, odnosno nizak stepen iskorišćenja, recimo kod škriljaca je to ispod nivoa 10%. I treći je taj ekološki aspekt koji ne može strogo da se definiše bez obzira na sve te mere koje se primenjuju, to je zacevljenje, bušotine, onda betoniranje, ali prilikom, kažem, kako, kad kažem da ne može da se kontroliše, znači postoje određene pojave i tokovi i gasa i nafte koji odlaze tamo i gde ne treba. Vi ste mogli da vidite i snimke kako ljudi, mislim da je u pitanju bila Pensilvanija, toče vodu iz česme i onda uzmu paljač i voda gori. Ima gas.
Zato što je gas otišao u...
Zato što je gas otišao, znači vode. Bilo je tih pojava i ne možemo reći da nije bilo.
Evo, to sam vas pitala da nam malo pojasnite, jer je, na primjer, i ruski predsjednik Vladimir Putin prokomentarisao škriljce i on je nedavno rekao: današnja tehnologija proizvodnje nafte iz škriljaca i gasa iz škriljaca bez sumnje je varvarska. I tu je vrlo, sad naravno pitanje je kako je to prevedeno, u kom kontekstu je on rekao, ova rečenica je istrgnuta, ali ja vas to pitam baš zbog toga što je i Sovjetski savez i Rusija imaju tehnologije. Balkan magazin je, na primjer, 2010. godine organizovao jednu konferenciju gdje se pričalo o našim škriljcima, pričat ćemo dalje u emisiji o tome. Zapravo, Rusija ima neke druge tehnologije, koliko ja laički mogu da procenim, za korišćenje škriljaca. O čemu se radi?
Da, pa kad jedan političar, da kažem, takvog renomea daje izjavu vezanu za struku, za tehnološke postupke, procese, i za te izjave mora da postoji neka politička pozadina, znate, mislim, svaki političar kada da neku izjavu iza nje postoji neka politička pozadina, međutim postoji jako visok procenat istine. Znači, takav čovjek kao što je predsjednik Putin ne bi dao nikad nijednu izjavu da pre toga nije dobro informisan bio o tome o čemu će da komentar. Ali ta izjava od koju ste sada pomenuli se odnosi na znači, tehnologiju korišćenja škriljaca po tehnologiji tog frackinga, a ono što su u Sovjetskom savezu razvijeli i danas što se proizvodi u tri zemlje u svetu, sirova nafta iz uljnih škriljaca je potpuno jedna druga tehnologija i te dve stvari nemaju ništa zajedničko.
A kako oni to rade?
Pa znači ta tehnologija frackinga se radi kroz bušotinu i u tu bušotinu se ubrizgava voda pod jako visokim pritiskom zajedno sa određenim procentom peska i to je najveći procenat koji ide do 90 i tu ima neke hemije o kojoj su američki stručnjaci i govorili, međutim to je jedna vrsta, da kažem, hemikalija za koju se kaže da obezbeđuje da ne dođe drđenja i nekih drugih neželjenih procesa, međutim ona predstavlja, ta hemija, jednu enigmu i jedan problem. Drugo, vi tu vodu koja uđe da vam pomogne da dođe do stvaranja fraktura, jeste, kasnije treba da, znači, tehnološki zagađena voda negde da skladištite, ona izađe na površinu
posle ili da je očistite, da kažem, da
pa
se...
to je bilo, ja mislim, jako skupo. Znači, ona se skladišti i opet ide u neke bušotine, ide u neke prostore, tako da je to, kažem, ekološki nije baš definisano najbolje i mislim da ima dosta istine u tome da je to ekološki, pored ovoga što sam rekao, da je i proces koji se teško kontroliše, gde su jako i niski stepeni iskorišćenja ležišta, što je prirodno, ima i taj, da kažem, ekološki aspekt o kome treba još da se
razmišlja.
Jeste, da.
A evo sad...
Tako da mislim da je ta izjava zasnovana na činjenicama.
Ono što je zanimljivo, Rusija proizvodi gas na mnogo, da kažemo...
To je prirodni gas, izležišta gasa.
Izležišta gasa, prirodniji put, ajde kažemo da. Tako, normalnijim putem, to jest bez štetnih posljedica po okolinu i zapravo ja verujem da je, pošto Americi stalno smeta ruski gas u Evropi, da je ona zapravo krenula sa svojom kampanjom protiv ruskog gasa, pa zašto da im i jedan ruski političar ne odgovori na tu njihovu kampanju i ovom izjavom, ali da se ne bavimo mi politikom, pogotovo između Amerike i Rusije na ovaj način, oni to već rade sami. Pomenula sam da škriljaca imaju u Srbiji i Srbija spada u zemlje gde su te neke dokazane ili procenjene rezerve, vi me ispravite ako grešim, vrlo visoko nas pozicionirale.
Pa dobro, u Aleksinačkom ugljenom basenu, dok je se vršila eksploatacija uglja u rudniku Aleksinac, istražnim radovima su utvrđene jako visoke rezerve uljnih škriljaca, dosta kvalitetnih i pogodnih za proizvodnju sirove nafte, znači sirova nafta iz uljnih škriljaca. Tehnologijom koja je poznata, to su nekad bile dve vrste postupaka u retortama, znači tehnologijom pirolize. To naše ležište, procene su da sadrži oko 2 milijarde tona tih uljnih škriljaca, znači više od 1 miliona barela sirove nafte, što je dosta ovako značajna rezerva i otprilike prelazi te granice gde se ekonomska računica može pozitivno izvesti, tako da ja mislim da je to jedan ozbiljan energetski resurs za Srbiju.
Koji bi trebalo što prekrenuti u eksploataciju?
Pa ili? Nema u eksploataciju, ali bar u definisanje, znači da se odrede ti resursi precizno, da se uradi možda neki dokument tipa jedne studije izvodljivosti i onda da država zna sa čime tačno raspolaže i šta može.
A dokle se stiglo u tome, negde oko 2010. 11. 12. bilo je priče dosta o tome, bilo je onih koji su se bunili opet zbog ekologije, na kraju su te priče zamrle, sa škriljce manje više niko ne pominje.
Tako je.
Da. I zašto?
Pa i to je stvar politike, da kažem, ja to ne mogu da komentarišem, s tim da ja očekujem da će se ponovo ta priča jednog dana otvoriti, jer je to vrlo interesantno ležište i i potencijalno i značilo bi puno za, za taj region.
Je li to zapravo i pitanje energetske bezbednosti, a ne samo pitanje profita u državni budžet?
Pa ima i tog aspekta, samo da vam kažem, znači realna prognoza je da se na godišnjem nivou iz tog ležišta u Aleksincu tehnologijama sa jednim postrojenjem može dobiti oko 100.000 tona sirove nafte.
To dva, nije
recimo,
prevelika.
Dve, pa, ali nije ni beznačajna, znate, ako recimo 200.000 tona nafte, to nije tako malo, znate, to je možda i ne znam, jedan zanimljiv procenat od ovaj 50% potreba naših, tako da nije to baš ni malo.
Jednostavno, ne bi moralo da se uvozi.
Ne bi moralo da se uvozi ta količina.
Ta nafta bi mogla da se prerađuje u pančevačkoj rafineriji.
Sigurno, sigurno.
Znači, to je ta tehnologija koja ne zahteva neke velike investicije.
Tako je.
A inače je naftna industrija Srbije nekada bila veoma zainteresovana. Gazprom Njeft, većinski vlasnik, ruska kompanija, bila je zainteresovana. Sada to ne pominju, možda i zbog ove, umeđu vremenu smo imali ekonomsku krizu, imali smo i napade Amerike na Rusiju kada je dosta bilo nekih sankcija Rusiji, pa je na kraju i cena nafte pala između ostalog i u svemu tome. Koliko je cena nafte bitna za eksploataciju škriljaca?
Bitna je, ali nije najbitniji aspekt. Znate, mislim da ta cena jednog barela nafte na nivou od 50 pa i možda 40 dolara dozvoljava da se nafta proizvodi ekonomski opravdano iz unije škriljaca. Ispod toga možda ne bi bilo, ali u svakom slučaju i danas je ta cena povoljna.
Sada je nafta skuplja od 60 dolara.
Od 60, tako da je to sasvim u redu, a ne vjerujem da može mnogo značajno, da značajno može da pada, tako da cena tu nije toliko kako da kažem, možda opredeljujući faktor. Naravno da je na kraju ekonomija uvek ta koja
daje zadnju reč.
Daje zadnju reč, jeste, ali sa ovom cenom barela danas mislim da bi to moglo lepo da se ekonomski opravde.
Oni koji kažu da to nije pametno eksploatisati, oni se manje više bune i protiv eksploatacije uglja. A vi ste malo prepomenuli da je ova tehnologija za korišćenje škriljaca zapravo slična i za gasifikaciju podzemnih ležišta uglja.
Ne, za podzemnu gasifikaciju uglja, to znači još sredinom prošlog veka, 50. godina prošlog veka su počele istraživanja, naročito i u Severnoj Americi, i u Australiji, i u bivšem Sovjetskom savezu, ozbiljne istraživanja i do sada, kažem, upravo iz ova tri razloga koje sam pomenuo, nije se uspelo da se ekonomski opravdano ta tehnologija primeni. Ovo sa naftom i škriljcima je druga situacija zato što su ta ležišta mnogo veća škriljaca nego ležišta uglja i za sada taj procenat iskorišćenja ležišta nije imao neki veći značaj, bar u Americi, a kod uglja je to bilo malo drugačije, ali ugalj sigurno ostaje osnovna energetska sirovina još nekoliko decenija. Tu nema dileme. Pa kao i nafta i gaz, znate, tu nema dileme. Možda neće biti u Evropi, ali u svetu svakako da.
Evropa polako zatvara rudnike uglja, priča se o zatvaranju termoelektrana, ali neke zemlje, Poljska na primjer, nikako ne odustaju od toga jer jednostavno nemaju dovoljno drugih mogućnosti za proizvodnju električne energije. Ali kad pričamo sad o škriljcima, neke evropske zemlje su zabranile i istraživanja, ne samo eksploataciju, neke istražuju. Kakva je situacija, kakvo je raspoloženje u Evropi po pitanju škriljaca?
To prvenstveno Rumunija i Poljska, međutim to je ta tehnologija koju su Amerikanci primenili. Znači, te zemlje su zabranile aktivnosti vezane za tu takozvanu fracking tehnologiju. A ova o kojoj mi razmišljamo u Srbiji je, znači, rudarski radovi, eksploatacija rudarskim radovima, otkopavanje lešta škriljaca i onda hemijska industrija, znači proces pirolize, zagrevanje u retortama, izdvajanje nafte i svođenje.
To je nešto što je ipak mnogo zgodnije, to jest pristupačnije, da kažemo.
Pa jest. Može da se kontroliše taj tehnološki proces u potpunosti.
Estonija je jedna od zemalja koje koriste škriljce. Kako oni to rade?
Oni rade ovako kao što sam sad pomenuo, znači na rudarskim radovima, oni imaju rudnike i oni, ja mislim, i 95% svoje energije obezbeđuju sagorevanja škriljaca u termoelektranama. Znači umjesto uglja to je malo više pepela nego kad se gorete lignite, ali ovaj, oni nemaju drugi izvor energije i pored njih Kina i Brazil proizvode sirovu naftu po istom principu, jeste, po komercijalnim osnovama.
Kad se to sve navedete, a Estoni, znamo da Estonija članica Evropske unije, znači mora da poštuje sve ekološke dozvore, standarde, znači korišćenje škriljaca nije nešto što a priori zagađuje životnu sredinu, možemo li tako reći?
Da kažem, znači zagađuje, ali kontrolisano. I to je suština.
Zapravo, možda sam se neprecizno izrazila, nije nešto što ostavlja nesagledive posljedice na životnu sredinu.
I drugo, nisu to te ioni proizvode par stotine hiljada tona te nafte, i koju čak i do danas, koliko ja znam, ili do pre par godina, kad sam se interesuo malo više za tu oblast, ovaj, direktno snabdevaju brodove. Znači ne ide u proces rafinacije njihova nafta, znači kompletnu proizvodnju.
Tu sad pričamo o Brazilu,
o estonskoj nafti, znači oni pored škriljaca koje koriste u termoelektranama za proizvodnju električne energije, ovu naftu sirovu koju proizvode iz uljnih škriljaca su koristili za potrebe njihove trgovačke flote. I
to je umjesto mazuta.
Umjesto mazuta, pa to je, da, nafta, mazuta.
Sagoreveli su tu naftu, da, u brodovima. Tako da, znači, primjena je raznolika.
Pa da, s tim da je lepše da je date u proces rafinacije, onda izdvajate skuplje gorivo. Dobijete i benzin i dizel gorivo i mazut imate na kraju.
A po pitanju sastava, da li je ta nafta i škriljaca, da li se razlikuje od prirodne, da kažem tako, sirove nafte?
Pa ne, znači ona se svrsta u jednu od tih postojećih, zato i sve vreme govorim o sirovoj nafti iz uljnih škriljaca. Znači dobijete nešto što je sirova nafta.
Što je
sad različita ovaš koja bi se dobila iz aleksinačkih uljnih škriljaca, vršena su ispitivanja, bila bi vrlo kvalitetna.
Što je plus za
rasinu. Što je plus, jest. I upotrebljiva za proces rafinacije.
Kad ste malo pre rekli da se napravi jedno ili dva postrojenja sa 100 ili 200 hiljada proizvodnje, pa ste pomenuli Estoniju koja ima neku ograničenu. Da li je to zbog tih rudarskih radova, zbog otvaranja rudnika, da kažem, taj postepeni postupak eksploatacije, ili može da se napravi više takvih postrojenja?
Pa ne može. Znate zašto? Vi znači treba da otkopate, ako imate 20% organske materije, 10% vam je tu recimo prinos ulja, znači ono što bi moglo da se izdvoji kao nafta, znači 10% da bi ovaj, ako kopate 5 miliona tona, znači 10% je 500 hiljada tona, pa kad to pretvorite u barele dobijete recimo tih stotinak hiljada barela, pardon, ja sam rekao tona, izvinjam se. Da.
Onda je, to je već veća, ovaj, količina. Da. Ono što sam zapravo htjela da vas pitam, kad se kaže taj relativno mali procenat u iskopanoj rudi, ostaje li na površini ili gde ostaje ta...
Ne, mali u iskopanoj rudi nije mali procenat. Mali procenat je u tehnološkom postupku frackinga. Znači tu vi vršite, znači kad napravite bušotinu vertikalnu pa horizontalnu, pa na kraju imate nešto što oni zovu perforirani pištolj, kojim se napravi malo razori okolna stena i onda se oslobađa ili nafta ili gas, zavisi da li su...
To je to što škrilci. Se radi u Americi.
To je to što se radi u Americi i onda vi ne znate... šta će sve da vam istekne koliko toga, ali vi ne možete da napravite te pukotine u tom obimu da vam se sva količina te nafte ili tog gasa izdvoji kroz vašu bušotinu, nego to bude reda veličina nekoliko procenata.
A ovde, što bi se, na primjer, primenjivalo u Aleksincu?
Možete, to je potpuno druga priča. Vi ako imate, ne znam, ležište, vi izbilansirate vaše rezerve i tačno znate koliko možete da dobijete. Ako imate, ne znam, 2 milijarde tona geoloških rezervi, znači izbilansirat ćete to, dobit ćete eksploatacijone rezerve i tačno ćete znati s čim raspolažete. To su mnogo manji gubici.
To je ono...
Neuporedivo manji.
To pričam i zbog toga što zapravo Aleksinac je kod nas rudnik koji je zatvoren posle nesreće koja se dogodila, gde je bilo i poginulih rudara. Rudnici u okolini Aleksinca manje više imaju problema sa i zbog najave zatvaranja podzemne eksploatacije uglja. Taj kraj, znači, ima problema sa zaposlenošću radnika. Da li bi eksploatacija škriljaca zapravo bila i način da se privredno podigne taj kraj?
Sigurno, 100%. Da vam kažem, svuda u svetu rudnik sam po sebi predstavlja faktor razvoja. To sam više puta govorio, upravo zbog toga što, za razliku od svih drugih industrija, ova zahteva angažovanje ne samo rudarske struke, nego i geološke, i mašinske, i elektro, i građevinske, plus, znači, tu vam moraju da budu i lekari, i pravnici, advokati.
Koji će da brinu o tim ljudima?
Da brinu, naravno, pa onda, da, znači, primarni, sekundarni dobavljači, i u tom smislu sportska društva i sve to rudnik obezbeđuje, a i to ne za kratak period, nego za period od 20, 30, 40 godina, što je jako zanimljivo, i to svakako diže status, da kažem, privredni svakog regiona u kome se rudnici otvaraju, tako da bi to sigurno bilo dobro.
A imate li možda podatke koji bi bio red veličina ulaganja da se otpočne sa tako jednom eksploatacijom? Da li bi to Srbija mogla bez nekog inostranog partnera?
Pa da vam kažem, uopšte, znači, istraživanja geološka, to su isto česta novinarska pitanja, su dugoročna i skupa. I tu se uvek nađe neko ko je zainteresovan, neki investitor koji se ozbiljno bavi geološkim istraživanjem i kasnije eksploatacijom te mineralne sirovine. Imali ste taj slučaj u Boru, imate taj slučaj u Loznici, kad je u pitanju litijum, to je jedan od najvećih svetskih ruskih firmi, Rio Tinto, tamo je krenuo jedna isto najveća svetska, Freeport McMoran, koji su uložili i sredstva u ta istraživanja, tako da ja mislim da bi to trebalo raditi sa nekim partnerom zajednički i da bi to sigurno
isplatilo i jednima i drugima.
Apsolutno.
Kad sad to tako pričamo, ali na primjer, evo, u Loznici je istraživanje litijuma počelo pre više od 10 godina, čini mi se.
Ja mislim da je 2007. recimo, tako da.
I još nema rudnika.
Pa bit će brzo, ja mislim, za 2-3 godine najviše. To su negde.
Pita vas to zato što negde, nama laicima, to kad kažemo 10 godina, svi mislimo to bi sutra neko danas reši da krene sa eksploatacijom, na primjer, škriljica, pa da to sutra već može da krene. Zapravo, koji su tu, da kažemo, koraci neophodni da bi se stiglo do krajnjeg efekta?
Pa znači, Aleksinac nije, za razliku od Loznice, greenfield investicija. Mislim, treba da znate da su tamo krenuli istražni radovi vezani za iznalaženje bornog minerala, pa je nađen jedan jedinstven mineral koji u sebi sadrži ta dva laka metala, bor i litijum.
Znači, ima ga i u Aleksincu litijuma.
Ne, govorimo o Loznici, znači, to je greenfield. Aleksinac,
aha, Loznici...
Aleksinac ne bi bio greenfield, jer, kažem, zbog rudarskih radova vezanih za otkopavanje uglja.
Već postoji nešto.
Postoje istraživanja, postoje ozbiljni geološka istraživanja i podaci, tako da bi to trebalo samo kratko doistražiti i tu bi se period, da kažem, tih pripremnih radova i geoloških istraživanja značajno skratio. A inače, samo da vam kažem i to, da jedna investicija koja je reda veličina pola milijarda ili milijardu dolara ili evra, u celom svetu traje između 10 i 15 godina, znate, tako da, mislim, ne može to brže. A ovde, kad je u pitanju Aleksinac, to bi moglo značajno kraće da traje.
A koliko bi trebalo uložiti?
Pa i tu su u pitanju stotine miliona, znate, zato što je rudnik sam po sebi ne bi koštao toliko, ali ta hemijska industrija, tu nekoliko stotina miliona evra ili dolara, sada da li je to 5, 6 ili 7, ne bih mogao momentu da kažem, ali...
U svakom slučaju, Srbija ne može biti ono što su Sjedinjene Američke Države po pitanju proizvodnje,
ne,
ali...
Ne može biti ni po pitanju ekologije, znači potpuno drugi pristup. To što se radi u Americi se ne bi radilo kod nas.
Ali po pitanju profita?
Pa da vam kažem, to ne može da bude neprofit. Evo, imate 100.000 tona barela. Ili barela nafte, da, to je sasvim u redu, znate. Mislim, to ne može biti neprofit.
Prirodno bogatstvo koje treba iskoristiti, ali pametno, da li možemo tako da zaključimo?
Da.
Slušali ste i gledali Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Vojinom Čukorilo pokušala sam da vam u razgovoru približimo temu škriljaca, njihove eksploatacije i onoga šta je za, a šta protiv u ovim korišćenjima prirodnih bogatstava kojih imamo i u Srbiji. Hvala vam.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.